ya mokili lelo na vio wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sango na Elobeli Eye, tupesa ni maboko na Lionel Gaima na Jumbe na Angela ya Masini. Poko elamu keboye bulamu na Banso na Sango ya Mokile Lelo Uto, Studio 17 awa na Washington DC. Na Sango ya Mokile Lelo Tokulubela. President Félix Tshisekedi azalaki na masolo na kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres, masolo mpembeni malikita linene ya mbala tuku sambo na mwambe ba lobeli bosenga ya Félix Tshisekedi pembu la matari ya ekolo Kongo Demokratika ya kolongo la MONUSCO na ekolo Kongo Demokratika kino suka ya mobu moye na mabele ma RDC. Misala mia maponami mititisi mitema mia bayi ngambo iswe sengeli basengeli kozala na maponami omokolo mwa maponami ilobiete mokolo mwa maponami mikoto sama bayi ke bandini manso masengeli kosalema kasi basusu lokola ngambo ya bayi lamuka ya Martin Fayulu basengi boyokani bwa banso na pole ya mona maponami.
Oya mutuya seke Steny arrêtera bisoke élection kozala dans le délai constitutionnel. Il va reconduire logistique ancienne oyo batika.
Sima na bayimbo kakale na Sud Kivu kubeta moyangeli ya territoire na bango na kufunda kaye kozwa lisungili ya baye bazali na mpasi na bushushu pe nyamukubi mokonzi ya chiferi ya Bahuvu Natali Kamirungosa Shosho abwa kimbela puna kupekisa boka bolivi kolo to kabila.
Toyakwa poto pesa message d'encouragement na armée et puis to pesa ba message ya compassion na population toye bisalango ke bazaka kana armée moko.
Waneza la kibongo mo yangeli ya sika ya Nord Kivu chirimwami ya kindaki na bisika mampinga ma ekolo Kongo Demokratik na maima Burundi ba bengani ba M23 na mboka Mushaki. Na lina kanabiso ya lelo Nabozindo Andre Ndambi ya kusulu lapo na vio Walingala na mokili bafize na ekolo Kongo Demokratika Jean Patrice Keka ya kilaki bongo fize troposfer ya motoba Jean Patrice Azali bongo moto kati na baiba zwa kimbano na konklave ya jeni scientifique salama kimikoniliki na Kinshasa. Makambo maimanso toko kendi na bula ibo yangu na mwantango kasi ya mboto kupesa bino sang na bukuse. President Félix Tshisekedi ya kutani lelo na New York awana ekulu Amerika na kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres na masolo mapembeni imalikita linene ya ONU ya mbala tuku sambo na mwambe basolo lipo na bosenga ya mbula materi ekulu Kongo Demokratik ya komema na lumbango bolongwe ya MONUSCO na RDC. Mikolumi bali meleki Félix Tshisekedi ya betaki sete na lisikulu ya ye na ONU po ete MONUSCO mokoka okolongo na mabili ma RDC na sanza ya zone mibale ekoya ba lobelipe bokingi na monili ya mboka. President Félix Tshisekedi akutana kibongo pe lokola na ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu opona kubo sololi pona kokolisa bondeko kati na bikolo mibale ekolo Kongo Demokratike ezali kolongo la bongo ambassade na yango na Tel Aviv pona komema yango na Jerusalem pe Israel ezali bongo kufungula ambassade na yango na Kinshasa. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe e koti kinzonzi po na kotala bosengi bwa botikami bwa mopanzi sango Stanis Bujakere ya Jeune Afrique pe actualite.cd boye bwa sambeli baye ba memaki ba zuzi ba sakoli lelo na bosambi sami bozali kosalima na boloko bonene bwa makala seperka ete ba kopesa ikatili na bango mokolo mwa yambo mwa mposo mokoya mokolo mwa tukumi bale na mitano ya Franz Alibo eye Stanis Bujakera a Kangamaki na libanda ya mpepo mposo mibali miliki pe omokolo mwa zone mitano ya Sanza eye bazuzi ba tribunal de paix ba zwaki mukano ya kotika ye na bokangami mikolo zomi na mitano yango ba sambeli baye ba singi sika botika miboye Stanis Bujakera a Kangamaki po jeune Afrique e binisaki mukanda moko molubami eti mozali ya aner misalami ya bokingi ya ekolo Congo démocratique mouye molubaki ete bayi aner bandimaki ete bango mokonde babumaki mokili beko pe ministre ya kalacheribe okende na kotiaka ye sache na moto pe ba kendaki sima kobwaka nzoto na ye na njala ya poilour sima na kobeta nzoto na ye masasi bakonzi ba ekolo Congo démocratique na ngambo na bango bawanganaki likambo liango pe babaki mokanda yango mozalaki ya lokuta. Ekateli ya suka na bosambisami bwa mokeli mibeko Edouard Mwanga Chuchu etindami omokolo moyebani nanu tekinu sika kolanda sango epesami na bayi misalami ya sembo. Ekateli yango esengelamaki kopesa lelo mokeli mibeko Mwanga Chuchu asambaka na kofunda mana kozala na lingomba ya batumbuki koteka mboka pe kozwa mana minduki ya bitumba na bozangi ndingisa. Minister public esengaki boloko bwalibela po pe leta ya ekolo Congo démocratique leta mofundi esengaki lomande la dolar zomi pe bolongolami bwa Mwanga Chuchu bo mokeli mibeko basambili baye nde balobi bazali bongo nde kokosela makambo na Mwanga Chuchu. Lobi leki moko na bafunda mi na bobomi bwa bato koleka tuku mitano na milulu mwa bandimi ba eyamba ya bazalendo na Goma Colonel Mike Mikombe a elongo na parti civil basenga kibongo bango banso elongo ete moyangeli ya etuka ya Nord Kivu lieutenant general Constant Dimamponga a telema pe liboso ya bazuzi na bosambisami boye bozali kosalama na enguma mokonzi ya Nord Kivu lieutenant general Ndima abengisa makini na Kinshasa puna koyanula na mbula matari na likambo ya bubumi boye pe general major Peter Chirimwami atiama kibongo na ebonga ya mukambi ya etuka ya Nord Kivu puna mwantango. Bakima bitumba koleka koto minei na kama motoba baye bauta kwa moto na mai ndome bazali kubika na bozangi lisungi na ingumba bandundu na etuka ya Kwilu. Mopesi toli ya komisaria ya misala mia lisungi ya Kwilu Federica Kumun a bwaki mbela na koloba ete bakima bitumba baye bazangi ya tabilei koleka tuku motoba kati na bango basi bakufi kolanda maloba maye. Ukraine ndini ete beti bibundeli na quartier général ya Mampinga Mamai ma Russie na mer Noire Tombou ya Moyindo na Sebastopol na Crimée mboka eye Russie esangisa na makasi moto moko azali kumona na te uto bobeti bibundeli boye pe internet ekatani pone yango. États-Unis na Chine ba sakoli lelo bobandi bwa masanga ma masolo pona mambi ma politiki kita pe misolo kolanda trésor to ministère Italie mkita ya ekolo Amerika. Musala mango mozali elembo ya bokiti sami bwa bobindani kati na bikolo mibale misala miango mikelamaki na mobimbo sekretere ya Amerika pona trésor Janet Yellen na salaki na sanze eleki na Pekin. Bozali kolanda sango ya mokilele uto Washington DC. Misala mia mapuna mimi kitisi mitema mia bayingambo inso esengili kozala na mapuna mimi ete mokolo mwa mapuna mimi mokoto sama kolanda buku likonzi bayike bandimi ete manso malenge lami malamu na seni kasi basusu lukula bayila muka ya Martin Fayulu basingi boyukani ya banso pe poli na maponami ya mbote bami koti sana makambo mango. Natalie Sekaboro azalaki na bokutani busalamaki mikolo misato pona yango tolanda.
Na mikolo misato, Commission électorale nationale indépendante CENI ebongisa ki cadre ya concertation na ngambo iso. Ezali na misala mia mapona mito processus électoral pona bilembo bia mapona mi oyo ekolanda. Misala mia bokengi mibengisa ki masanga ma politique, société civile, basi bilenge, baboso nope ba autochtone to bakolo mabele. Masolo mayi matali mingi bobimisi bwankasa ya nkombo ya baye bakowela mapona mi botamboli ya mapona mi mpe aye mabongisami pona bosala miwa mapona mito dispositif electoral ya vote eye babengaka kala machine a voter motuna na kopesa nzela na bango ba mikotisa na misala ya mapona mi mwa basanza yambo na bosalemi ya mapona mi na ekolo Kongo demokratiki na maluba maye mokambi ya seni deni kadima atali siete mokano mwa seni mozali ya kobongisa mapona mi ya kondima mampe ya kimia na bosangani makasi mpote boponi ya bato emona na nambano eye toko ebisa kolanda ye na misala ya mapona mi miambala eye ya mine mikosale manasanza ya suka ya mobu atali siete bakongo ya balingi mapona mi malamu. Tuyo kamo kambia sio ni denika dima.
Na ebandeli ya maprocesus elektoro tu wanaluka tu organizeza kantite siko tu wanaluka makamwa kantite tu ni eza kito kwa mini. Senyo msala na eza liko organize eleksyon. Tuzo, tiyama ya na biso isika na wopo tu kwa kwa amelore. Anfonsa ya makamwa tu wakaka kilo na elo busa maka elo busa maka tuzo amelore. Il y a un peu de dans le cadre de concertation parce que pas un peu de partenariat. Nous avons vu que la commission a déjà dirigé, ils ont déterminé tout ça ensemble. Mais tout ça, on s'en va aussi.
Mingi ya bayi batalaki na likita yango, balandaki maye, banganga ya maye le batalisaki bango likolo na ba liste électorale, kartografi ya ba bureau ya vote, ba akreditasyon ya ba témoin pe ba susu, lolenge nini ya kopuna kandidato mondongwani na yo, prosesus ya depuyiman pe maye matalisoy. Batalisi bolamu ya masolo maye kati na bango na seni. Elaki si bango ete, engundu kaya maponami ezali deja na nzelampe epe si bango likanisi malamu na maye matalisoy. Mapona mimi koya toyoka moko sima na mosusu
boya mutu ya seke seni arasere bisoke eleksyon kozala dans le délai constitutionnel il va reconduire logistique ancienne oyo batika ce qui nous fait gagner sur le plan de financement à plus de 150 millions de dollars sur le plan du temps même sur le plan aussi à déploiement il y a ma machine même aussi sur le plan à expertise parce que c'est le même personnel oyo bazali expérimenté na machine oyo ya kala
badoute tozaki na yango mingi eki to boaki yango mais kasi tolingi kaka ba confirmation nde ye mai président ya CENI alobi boy donc dans tout to yeba ete ke mboka za ya biso
pona nga na koloba ke peuple congolais azala confiant eza élection ya mutu mususu te eza élection peuple congolais amilengela a voté ndenge sengeli po azo voté pona mboka na biso eza pona mabongisi ya mboka na biso
kozala na ba inquiétude eza lisute lolenge ezala ki po tondeko mitune élection kozala to kozala te na bandi na mai o masili koleka tosili koyeba ete élection kosalema mapona mie kozala de toko milengela po seni atali lisute sengeli ko milengela koyeba mai
kasi na ngambo ya lingomba politiki la muka batali siete batali kati na masolo eye wana te pamba te yango nde te lolenge ya concertation to masolo bango basengaki na seni esengelaki kovanda liboke mpe kosola na mozindo mpe kofungola fiche electorale to koodite yango nsima kokende na maponami toyoka yoko ya balobeli ya lamuka prince epengi
wana yali concertation te mama wana ezali lokola eleve na enseignant kadima lokola enseignant alobi oyo alingi bino lokola baeleve na ye bokomi oyo alobi esili bobimi wana te oyo tokosenga eyali ete biso na seni toali bapartenaire etango wana bapartenaire supérieur azalaka te inférieur azalaka te ntango biso tolobi ete kadima tongi toyeba nombre ya bato baana fiche ye akoloba hiyo na ndimi yango boya kotala tofongoli yango me oyo wana akomema biso na sale climatise apesi biso secret omeli alobi na parti politike ya nyonso akei bazali majoritaire baaklame ye bobimi wana yali kopakola biso mafuta nguyu na monoko tokosenga bayoka biso tolingi oyo tokoluka lelo ali demande ya peuple alingi te ya kotelema 6 heures na bureau de vote a voté na se amvula to na se amoyi et puis mokola résultat babimisi bato mususu babaki résultat na ye donc on senga un vrai consensus na ba partie prenante c'est à dire que bato o ba ko peser o ba yi ko jwa décision plutôt que na ba pronomi bison ba toni ma pronomi na toni ma pronomi o la li transparent.
Et c'est ce que je veux dire. Je Martin Fayou na Lingomba waye essayé de faire un peu de temps pour la candidature de Soki, pour auditer l'audité fichier électoral de Yangote. Nathalie Sekabou, Rossi Mourabie, pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matin de Mingi, Nathalie Sekabou, Rossi Mourabie. Mapingama ekolo Kongo demokratika elongo na maima Burundi maima zali na libokelia EAC bikolo bia Afrika ya Est mabengani batomboki ba M23 na mboka Moshaki na territoire ya Masisi na Nord Kivu tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Baimboka babisika biye, baye, bakima bitumba, bazongi nda kupe misala miyabango, na mboka Moshaki na teritu wa Masisi, eyezomi na kilometre koleka na tukumi na ina ingumba Goma, na esengo nyoso, baimboka baye, batoni mapinga maikolo Kongo demokratiki, na mosala mwebasali, elongona bosolo limalambu na mapinga maikolo Burundi, maye, matindami na liboke la bikolo bia EAC, na komona lulenge kimia, ezinge libisika biyabango mpe, batomboki ba avantua, bakomisika musika na bango mpe, bazali kosala musala mwabango na kimia, kasi basengi mpe baipulusu, bazonga na bisika biye. Vyo lingale kitaki na mboka Moshaki mpe, tukutana kina baimboka baike ba bisika biye. Tuyuka bango na elobeli na biso.
Hakuna vita inaweza kupita huko na kule kabla ifike Moshaki.
Bitumba nyoso soki bibandi, nungu nungu ezaraka kaka na baimboka Moshaki. Ozali tatana biso mpe, tosepeli mingi na yo. Mpwete oyei kutala biso bana bayo, mpe tomoni baie fardese, baie otindeli biso. Kasi, tuzali na bosenga bayi pulusu mpe, baye anati naite bayi pulusu baye, baza la pene pene na bayi mboka, nati naite soki bayi mboka baye, bakomi na mkoko so, baye banakoye bisa mapinga, mpwete buzongi bwa kimia, bosa le manalombango.
Uzalaki
na batomboki ba avantua na bisika biye mpe, bazalaki konyoko la biso, sika, tozali na esengo pwete mapinga mabiso, makomi na esika oyo, tuzwami mpe bakima bitumba baike, bakomi kozongi misala mia bango, pe ndaku na bango na kimia, tosepeli, tozali penza na esombe.
Donc, nous remercions Dieu de cela.
Mwenye le wetuga Nord Kivu, General Peter Nkuba Chirumami, oyo atiami owe bonga, mpona mwangonga, oyo, azalaki mpe na bisika biye, asakoliete, akoyano la bosenga bonso, bwaba imbo kape, abiengi balakisi banso, bazonga na mboka na bango, mpwete bana bazongi lanzila ya kilasi. General Major, Peter Nkuba Chirumami, asakolaki te mbula matari, ekokite kosolola na batombo kiba 23 mpe bisika biso bibotolami na batombo kibaye bikozonga omaboko ya mapinga maekolo Kongo demokratiki lokola elingi tata mokonzo ekolo tuzeki maloba ma general major Peter Nkuba Chirumami muyengele wa ituka ya Nord Kivu tomoyoka
toyaka wa poto pesa message d'encouragement na armée et puis to pesa ba message ya compassion na population toyebi sabango ke bazaka kana armée moko FRDC mokonzi ya tata mokonzi ya mboka pesi message alobi to sala manso population na eza la protéger et à la matinée, bana bazonga classe, ba déplacer bazonga, tout se préparer na élection présence na biso dans la région, c'est pour faire la sécurité de la population.
Et bon, bisika biso su kimezongi na inote.
Et si ka kimezongi na inote, tata mokonzi mboka lobi alobaki nini na tribune à Nations Unies. Négociation exacte. Oyo ayebi ki aza congolais, aza na kati ya munguna. Azonga to sala na ye pe na kati ya mboka sans poser des conditions. Ah, eza na nini na ba obligation ba konzi ya ba région ba pesaki oya kolobake basala pour le cantonnement bazonga soki bazaba congolais oya yobi ki azaba étranger bazonga na mboka na ye. Voilà le message population ezala na kimia ate umeli mwa moke me zambe ya kosunga na makasi tozana yango na disungi ya ba force régionale to recouvrer intégrité ya territoire
to simba ete général major Peter Nkuba Chirumami abinga ki mpe ba imboka banso baye bazali omulongo ya batomboki ba 23 kolongo bisika bina pe kozongela kozala nsima ya mapinga maekolo Kongo demokratiki pona boluki kimia o etando mobimba ya ituka ya Nord Kivu. Fiston Isemwami na bouteli na mboka Moshaki o territoire ya Masisi pona lulaka l'Amerika.
Matende mingi Fiston Isemwami. Sima na bayimboka kale na Sud Kivu kobeta moyangeli ya territoire na bango na kufunda kaye kozwa lisungi ya bayibazali na mpasi na Bushushu pe Nyamukubi, mokonzi ya cheferi ya Buavu Natale Kimirogosa Shosho abwa Kimbela pona kopekisa bukabuli na bikulo tope kolanda kabila tulanda bongo Jeremy Kuima.
Mbele mboka ya Bushushu Bakenga Thomas abetamaki makasi mpe na bolongoli bilamba na baibazaki kozuwa biloko ya lisalisi. Likamboli na lisepelisa kipe Nkumu Kamirogosa Shosho 3 Ntale mokambi wa shefri ya Buhavu. Eleko ya Buhebisi na baimboka to meeting populaire e salamaki mkolo mwamitano mwasanza eye sima ya mikolo mibale ya likama mwami Ntale azoki maloba.
Waiki maudio, utumie wa ndugu ya Bushushu, uambie kama mwame anashirika na komportema ya
Bushushu. Yaki saa malubamani, petindela ya ngo baimboka Bushushu, pona kuyebi sabango ete, bizali na bango epesinga ipasi mingi. Koyo basala kilobi uleki, na kusimba ka mundele mboka, ekilawe sengeli kusali mataso kimokete. Sheferi ya biso ya Bahavu, ezalipo ya Bansu, tuzali na Bahavu, Baunde, Barundirongi, Batembo, Bautu pe Batusi, Bashi pe Barega bazali pe awo. Lobela baimboka bae eti, uto lelo, ekozala lisusu tena masungi na eteni eye, ikolo ya Israeli ya bango ya mabe. Basili kutumu langai, babeti mundele mboka. Lobi ekozala tango mosusu sango to mokonzi mosusu. Banda lelo lisungili kupesa mina bango lisusu te. Pamba te yango nezali kopesa bango.
Mokambi wa Societe Civile Force Vive na Kalehe Delphin Birimbi yepe abwaki mbela po na makambo makomelaki mokambi wa territoire kasi asengi bakonzi basa la bolimbisi.
Ika na tumechukia sana kuona hiyo shida imetokea.
Ezalili kambo monene uyo ikumili pae ya bisu. Na kukia taso ki mokete kusunga bae babeti bakonzi. Basengeli kusenga bolimbisi pe bisu lukula bakambi ya lisanga ya baimboka tukuyebisa na bango ntango iso tuzali kusenga na mwami kumu ete azala na ikati limakasi te po bazali bana baye ata soki bazali na bizalili mabe
tafute tena suluhisho kwa hiyo kida ambayo anaanza kupiga viuna
to kundola ete territoire ya Kalehe ebetamaki na mpela ya sanza ya mitano loleki ebomaki bato koleka nkama mitano pe ebikisaki biloko ebele kobanda eleko mei babiki mingi nalikama mei babandaki na ino na bakan oyo etongami malamu te masungi mazaraki kopesa merabango na masanga maye masunga kamolongo kasi bokaboli bozali itango iso kobimisa kokoso uto engumba Uvira Jeremy Kuima apona lolaka la Amerika VOA Lingala
matundu mingi Jeremy Kuima. Sika iku mitango ya lina kanabiso na Bozindo lelo pona viwa lingala Andre Ndambi a Sololi Bongo na mokili na bafize na ekolo Kongo Demokratike Izra Bongo pona likambulitali Bongo fizi troposfere ya motoba ezali Jean-Patrice Keka oyazwaki bongo mbano na bokutani bubengami conclave ya génie scientifique na Kinshasa tolanda.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote mwana mboka, yedu sabiso uzali nani?
Azali Keka, Monsieur Keka, nga indi mutasara ka la fusée, concepteur de fusée, donc la conception, ça va calculer, ma commune surtout, pour réaliser en gros, de tout ce bois pour les Congolais et Zanga.
Alors, dans le conclave, il y a un génie scientifique pour qui peut soutenir le projet de la fusée Troposphère 6. L'obel est bisous d'abord. Et ça, il y a un bon travail sur le projet.
D'abord, il y a un bon travail sur le projet. Il y a un ministre de la gestion scientifique qui a été le commandant. Deuxièmement, le fusée où il a dit sixième fusée, il a dit à l'Ibosote. Fusée ici Banda, Banda en 2007, dans Banda la troposphère 1, 2, 3, 4, 5, où il a dit sixième. Donc, mais avant, on a l'air, nous avons dit que nous avons une petite fusée à Mike. Donc, quand j'ai formalisé, il y a un programme de troposphère, il y a un cinquième, sixième et angle.
Alors, il y a un service d'abord, fusée troposphère 6, et Zali Penzanini. Avantage, nous avons un service de Congolais.
Fusée troposphère 6, il y a un service de Congolais, parce qu'en premier lieu, pour que déjà la fusée troposphère 6, ils ont dit que c'est une retombée technologique, c'est-à-dire que les gens qui ont été en train de fuser, tellement qu'ils ont dit technologie de pointe, au moment où ils ont dit que c'est beaucoup mieux ça, moi, j'ai dit que c'est à peu près dans les 300 usines. Oyo tozo luka ba moyen à l'état pour ce que tu peux comprendre ça ngo na ko pesa ndakisa loko la chlore pour na régie des eaux odi que régie ça quand on consomme ba chlore na dibanda odi to ko sala ngo awa na ko pesa banda kisi zema ibele. Donc en dehors ya wana fusée troposphère 6, c'est à dire déjà fusée sonde, pas la fusée sonde, c'est-à-dire même na États-Unis na NASA ça la fusée sonde naïe na na ba loko l'agence spatiale européenne ba la fusée na bango sonde, c'est une fusée porteuse mais incapable de mettre sur orbite un satellite, mais elle est tout proche de mettre sur orbite. Donc on peut utiliser tout ce qui est utilisé en gros là, et là comme on va bien la plateforme dynamique, donc on peut tambour là, ce que tout ça satellite nayo. Vous voyez que au moment d'un satellite dans la cage en dehors, vous savez que test nayo na laboratoire, vous pouvez continuer dans le na fusée sonde, et puis vous allez tester na presque na réalité. Donc vous êtes sûr que ceux qui ont dépensé bambongo pour chance pour un satellite dans la cage à fusée à monnaie de lanceur, et vous avez un satellite et vous ça, ils attendent le coup la balle au côté, vous vivez sur bambongo menacé, vous êtes attaqué donc il est comme côté.
Alors, il y a des gens qui sont venus à la fusée où ils sont venus à la Congo, où ils sont venus à la Chinois, les Américains, les Russes.
Bon, et là, quand ils sont venus à la fusée, ils sont venus à la fusée. Ils sont venus à l'Américain, ils sont venus à la Russe, ils sont venus à la Nîmes, mais dans le genre, ils sont venus à la type catégorie, ils sont venus à la fusée sonde. Mais ils sont venus vraiment à la dans le sens de l'innovation. Au moins, la fusée, voilà ce que tu as dit bien, bon, on va quoi de ça quand? Ils avaient des centaines de millions, des dizaines de millions, mais ils avaient des centaines. Il fallait que le Cameroun et tout ça, on a cadré pour la vie du Congo. Pour le Congo, tout ça, il y a vraiment, c'est ça, il y a une grande innovation. Quand ils ont des matériaux, on les a dit commerciaux, donc des matériaux commerciaux. Peut-être que c'est comme ça qu'ils ont dit fenêtre mounaine, où ils poussent ma casse de telle manière que ma fusée dans le bisou, ils sont moins chers par rapport à la fusée, parce que nous utilisons des matériaux de commerce. Donc, ils ont des alliages, ils ont des carbone simple, ils ont des alliages, ils ont même des aluminium, tout ça, c'est ça. Babylon, ils ont un cachet à Bandaku, non? Pour vous, ils ont un Daku. Babylon, ils ont un Daku, même Babylon chimique, ils ont un Daku. Mungwa, ils ont un Daku. Bisous, tout le monde a passé une invitée. Et toi, tu as un Mungwa, tu as un traitement chimique et bimis au carburant. Donc, Babylon, ils ont surtout un Daku. Tu as ça à la maison.
Donc, au niveau de l'été, je suis fusé Made in Congo.
Oui, Made in Congo.
Alors, ma coco soni, au Koutani, n'a pas réalisé fusé.
Papa, il s'est bêlé. Et là, il y a du bousseau. Ils ont dit pour que je suis en train de me faire. Ce qui est un conclave, chapeau vraiment à la ministre de la recherche.
Conclave Nini.
Conclave de génie scientifique congolais. C'est conclave où il y a des gens qui sont en train. Donc ils ont dit qu'ils sont en train de me faire. Mais ils ont dit qu'ils sont en train de me faire. Ils ont dit donc pour que je suis en train de me faire, ils ont dit Mutumoko, oui, il m'a fait ma banga bakas pour richesse monnaie les animaux moutou. Abimisi, on y a ce qui est à qui n'a mis tu à Congolais ou Bakosa, domaine n'a pas supposé développement. Alors, un, c'était un problème à ce niveau-là. Deux, ceux qui tous ont un financement, c'est difficile. Il faut seulement toujours créer. Moi, moi, je suis un peu amiqué, tout est pour tout ce qu'on voit. Sauf que la Suisse, je suis satisfait de la fusée haute. Mais pour l'instant, en tout cas, la joie qui m'a loupé à mon conduit en boca. La ministre de la recherche scientifique n'a pas conduit en boca que, à côté de la pour que les allées locaux, mon voyage à Malunga pour bander couilla minène et minène bazouya.
Zalaki Bongo, Jean-Patrice Keka, Mokili, na Batuzi, na Ekolo Congo Démocratique, Koyanola, na André Ndambi, pour na Vio Walingala, na Lina Kanabiso, na Bozindo, Yangonde, Sukisi, Sango, Yamo, Kilialelo, Kasi, Yamotuye, Zalaki, président Félix Tshisekedi a Zalaki, Lelo, na Masulu, na Kalaka, Mokonzi, ya ONU, Masulu, Mapembini, Maliki, Talinene, Liambale, Tuku, Sambo, na Mambe, ya ONU, Basoli, pour na Bosenga, ya Félix Tshisekedi, ya Bolongui, ba Monusco yambo na suka ya mubumu matin de mingi na bino bansu bolanda kibiso matin de mingi na Lionel Gaima na Jumbe na suka kibiso 11 la masini toko bakulanda lola kala America ngai kombo na ngai Edi Isango.